Maayong buntag, Nick.
Maayong buntag, Maridel, at magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kamusta naman ang lagay ninyo sa sobrang tindi ng init ng panahon?
Maridel, inaasahang tataas ang presyo ng mga gulay ng lalawigan Cebu nitong darating ng mga buwan pati na ang ibang mga pananim kapag lumaba ang supply ng mga ito dahil sa epekto ng kakulangan ng tubig. Ayon pa sa mga kinaukulan na mas matindi pa ang epekto nito sa mga magsasaka na umaasa lamang sa ulan sa pagpapalaki ng kanilang mga pananim kaysa mga magsasaka na may mga maliliit na irrigation system. At habang patuloy na unti-unting matutuyo ang mga pinagmumulat ng supply ng tubig sa lalawigan, inaasahang madadagdagan ang pagkalugi ng industriyang pangsakahan at ito ay nararamdaman sa pagtaas ng presyo ng mga gulay at iba pang pangunahing bilihin. Kaugnay rito ay iminungtahi naman ng mga kinaukulan sa mga kandidato sa nalalapit na halalan na isama sa kanilang plataporma ang pangmatagalan na solusyon sa nasabing usapin. Samantala, dahil sa sobrang init na nararanasan sa kasalukuyan, nagpalabas na kamakailan ang Archdiocese of Cebu ng Horacio Emperata para sa pagdarasal na umulan. Ayon pa sa mga kinaukulan na ipinadala na ang Horacio Emperata sa mga parokya upang dadasalin sa lahat ng mga simbahan hanggang sa darating ang mga araw kung saan makararanas na ng pag-ulan ang Cebu. Maridel?
Samantala, Nick, mula state of emergency, state of calamity dineklara na sa may ilang lugar. Kasama na dito ang Cebu?
Maribel, idineklara na o ipinasailalim ang siyudad ng Cebu sa state of calamity kamakailan dahil sa nararanasang El Nino kung saan tinatayang aabot sa 13 milyong piso ang pinsalang idinulot nito sa 28 mga bulubunduking barangay ng siyudad. Kaugnay rito ay maaari nang gamitin ng siyudad ang natitirang pondo nito para sa pag-ayos ng mga balon at artesian wells at maging sa pagbili ng mga buto ng tanim na kayang mabuhay kahit sa tag-init. At kaunay rito ay pinaalalahanan ng Provincial Health Office o PHO ng lalawigan ng Cebu ang publiko na iwasan ang mga sakit na kadalasang lumalabas sa panahon nitong tag-init lalo na panahon din ng El Nino. Ayon pa sa nabanggit na tanggapan, sa panahon ng tag-init, kadalasang sakit na magsilabasan ay ang diarrheal diseases, respiratory illness, skin diseases o mga sakit sa balat at maging ang conjunctivitis na may kilala sa popular na pangalang sore eyes. Dagdag pa ng labangit na ahensya na iwasan din na sa ilalim ng matinding init ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at dapat din palaging umiinom ng tubig upang hindi ma-dehydrate. Samantala, pinaalalahanan din ng Department of Health ang Office of the Civil Defense ang mga local health units at emergency responders na maglagay ng medical stations sa mga eskwelahan sa panahon ng May 9 elections. Maribel?
Samantala, usaping halalan, kagora ng enerhiya siniguro na may sapat na supply ng kuryente para sa araw ng halalan?
Tama yan, Maribel. Nagpahayag ang Department of Energy na may sapat na enerhiya sa darating na May 9 automated elections. At katunayan ay nagsagawa pa sila ng preventive maintenance sa ilang mga planta ng enerhiya sa bansa upang siguro ang maayos na pagtakbo ng mga ito. Ayon pa sa nabanggit na sa kasalukuyan, ang Luzon at Visayas ay nasa ilalim ng yellow alert pero hindi ito nangangahulugan na kulang ang power supply. Samantala, nagbayad naman ang Visayan Electric Company o VECO na isang araw pa lang bago ang hananan ay naka-standby na ang kanilang mobile crews o tauman na tinatatampukan ng mga emergency dispatchers, emergency call takers, substation crews at mga line contractors na ikakalat sa araw ng halalan. Dagdag pa ng nabanggit na naka-standby din ang kanilang mobile generator sa mga strategic locations kung sakaling mayroong biglang pagkamatay ng kuryente dahil sa aksidente. Samantala, sinikayat ang mga lokal na ahensya ng pamahalaan at ang publiko na makilahok sa nakatakdang sabay-sabay na earthquake drill sa buong daluyan ng Cebu sa darating na Huwebes, ika-21 ng buwan ng Abril. Ang nasabing earthquake drill na una nang itinakda noong nakarang buwan ng Marso pero hindi natuloy ay naglalayong makita ang kakayanan ng mga ahensya kaugnay sa pagiging handa nito kapag may lindol. Ayon pa sa mga kinuukulan na ninanais ng nasabing earthquake drill na mapaunlad ang kahandaan ng publiko at ng pribadong sektor kapag may magaganap na lindol. Kasama rin inimbitahan ang mga eskwelahan na lumahok sa nasabing kaganapan pero dahil panahon ngayon ng summer vacation, sinabi ng mga kinaukulan na may na magkakaroon ng hiwalay na earthquake drill ang mga ito sa buwan ng Hunyo o Hulyo. Ariden?
Samantala, Nick, nalalapit na paggunita sa kadaugan sa Mactan, hinikayat ang lahat na huwag haluan ito ng pamumulitika o politika.
Maribel, sa patuloy na pagdiriwang ng paparating na kadaugan ng Mactan, pinaalalahanan din ng Lapu-Lapu City Tourism Office ang mga kandidatong lokal na huwag haluan ng pamumulitika ang selebrasyon ng kadaugan sa Mactan na opisyal nang nagsimula kamakailan sa ginanap na isang food festival sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan. Ayon pa sa kabanggit na ahensya na hindi pinapayagan ang mga kandidato ng mga kampanya sa mismong selebrasyon o pagdiriwang na nagsimula noong 15 ng Abril at magtatapos sa darating na 27 ng Abril. Ang pagdiriwang sa taong ito ay ang 495 anibersaryo ng Battle of Mactan. Ang mga ganganap ng mga artista para sa reenactment ng laban ng kadaugan sa Mactan ay sina LJ Falcon bilang Dato Lapu-Lapu, Matt Evans bilang Magellan at Delia Padilla bilang Reyna Bulacna. Maridel?
May mga balita ka pa, Nick?
Diyan na ng mga Maridel hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu. Nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Mulgan na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.